Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, аз съм Мира. С моята колежка Радостина ще ви представим темите за днес. Първата от тях е уникалната стойност на Библията.
А след това ще чуете темата въпрос «Какво става с теб, спящи?» Отговорът ще намерим в книгата на пророк Йона.
Останете с нас!
Библията е духовното оръжие, приятели, в ръцете на християните, с което проповядват Божието царство. Много вярващи, въпреки че притежават работно познание върху Библията, все пак не разбират нейната природа, авторитет и роля в живота на човека и на общото църковно тяло, към което принадлежат. Настоящата тема ще ви осигури нужните знания в тази насока.
Библията твърди, че има свръхестествен произход. Изявената претенция я прави уникална в очите на вярващите. Вярно е, че някои християни отхвърлят авторитета на свещеното писание, но по-голямата част от тях го признават. Съществуват различни възгледи относно метода, по който се предава божествената информация. Ние ще изследваме заедно с вас претенциите на Библията и ще хвърлим поглед към въпросите за нейната боговдъхновеност.
Уважаеми приятели, ако усвоите правилно материята, която ще ви предложим, вие ще можете да определите ясно мястото, което Библията заема в християнския живот, да назовете нейната цел, да си обясните фразата «Единствено правило на вярата» и практиката, да обясните значението на израза «Божието Слово», както по отношение личността на Исус, така и относно Библията. Да обясните също така връзката между авторитета на Библията и авторитета на личната опитност. Също така ще се обърнем и към книгата на пророк Йона, както и към самия пророк, който е нагледен пример за божествено-човешката природа на Библията. От една страна като личност, а от друга като пример на поучение, изобличение, поправление и наставление в правдата, каквато е ролята на Божието Слово, според 2 Тимотей 3 глава 16 стих. И така, какво е мястото на Библията в християнството?
Християнството е религия на откровението. Тя не е плод на случайно хрумване, защото някой се е заел да създаде нова духовност, нито поради недоволството на друг от църквата, към която принадлежи. Бог е открил себе си на човешката раса в книгата, която ние наричаме Библия. Авторите на Словото са действали като Божии посредници и са записали за всички хора от всички времена това, което апостол Павел нарича Божествените писания в своето послание до римляните, 3 глава, 2 стих. Тази книга разкрива Божието активно благоволение в течение на човешката история, неговият характер и най-голямото му откровение – личността на Исус Христос. Като се е открил в една личност и в една книга, Бог е направил възможно за нас да го познаем по един личен начин. В Библията има две категории на откровение. Сега ще разгледаме кои са те.
Едното откровение можем да наречем общо. Това е един неопределен вид откровение. Бог е поставил вечността в сърцата на човеците, се казва в Еклесиаст 3 глава, 11 стих. Но грехът заглуши гласа му. При все това, те не могат да издирят от начало до край това, което Господ е направил, ни казва същия стих на Еклесиаст. Например, Павел казва, че езичниците са без извинение за идолопоклонството си, защото самата природа свидетелства за съществуването на всемогъщия Създател, според Римляни 1 глава 18-20 стихове. Но да признаем разумния замисъл, вложен в творението, не е равносилно на близкия контакт между две личности. Бог говори също така на хората чрез гласа на съвестта. Ушите ти ще чуват глас за теб, който казва: този е пътят, ходете по него. Това е свидетелството на Исаия 30 глава 21 стих. Но гласът на съвестта е достоверен коректив, само ако личността е настроена на вълната на небесния предавател. Общото откровение е важно, но то е безлично, неопределено и субективно. Какво е частното откровение?
Частното откровение означава, че Бог е направил себе си познат по един конкретен и обективен начин. Главните източници на това познание са Исус и Библията. Днес Христос не присъства видимо между нас и затова изворно обозримото откровение е писменният доклад за отношенията на Бога с човешката раса.
Какво казва Библията за своята цел? Ключовият текст върху този предмет е 2 Тимотей 3 глава 16 стих. Предполагам, приятели, че на повечето от вас текстът е известен. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поучение, изобличение, поправление и наставление в правдата. Гръцката дума боговдъхновено често се превежда като вдъхновено от Бога. Въпреки че Библията не посочва подробно механизмите, чрез които Бог е вдъхновявал авторите й, тя дава ясно да се разбере, че източникът е самият Господ. Този текст посочва основните цели на Библията. Те са три, нека да ги преминем телеграфно.
Първата е поучение. Писанията са първоисточникът на информация за Бога, спасителния план и верските учения на църквата.
Втората цел е изобличение. Библията е източникът на духовно изобличение. Християнският стандарт, поддържан от църквата и контрола върху него, трябва да се основава на принципи, които са потвърдени в Библията. Не е редно да се измислят изкуствени правила, които да се прилагат с личен произвол върху хората.
И третата цел, това е поправление и наставление в правдата. Всичко, което знаем за правдата, идва от Библията. Тя е предназначена да ни поддържа духовно в пътя на истината.
Нека сега да се обърнем към една много популярна християнска авторка, Елън Уайт. Какво казва тя за целта на Библията? Библията, пише тя, е пътеводна карта, авторитетно напътствие за човешкото семейство, което има за цел да им указва пътя към небето.
Освен това тя пише: ние сме благодарни на Бога, че Библията е разбираема за семплия човек и мъдра за учения. Тя е приспособена за всички възрасти и за всички класи.
Библията не е написана на висок стил и с ангелски езици. За да намери човек там, където се намира, Исус прие човешко естество. Библията трябва да бъде разбираема за хората. Всичко човешко е несъвършено. Една и съща дума притежава различни значения. Няма определени изрази за конкретните идеи. Затова Библията е дадена за практични цели.
Бог пожела да съобщи небесната истина на света със съдействието на човешки представители. Сам Той, чрез Святия Дух, квалифицира пророците и ги направи способни да извършат тази работа. Господ направляваше ума на своите вестители при прогласяването на пророческото слово. Съкровището бе поверено на пръстни съдове, но това не отнема от божествената му красота. Господната воля е предадена чрез несъвършените изразни средства на човешки език. Въпреки това, авторитетното свидетелство на Създателя ще отвори очите на вярващия човек, за да види славата на една превъзвишена сила, пълна с благодат и истина.
Библията, приятели, говори за действителния живот. Една убедителна илюстрация за това е книгата на пророк Йона. Началният стих на тази книга започва така: Господното слово дойде към Йона, Аматиевия син. Сега, приятели, ще използваме книгата на Йона като лаборатория за практичното приложение на принципите, които ви представихме. Йона е нагледен пример за божествено-човешката природа на Библията, от една страна като личност, а от друга като еталон за поучение, изобличение, поправление и наставление в правдата. Книгата на Йона изглежда нестандартна поради следните интересни характеристики. Първо, това е една кратка книга от 4 глави, които се простират върху най-великата тема – Божието спасение.
Освен това, Йона е книга без категоричен финал. Тя завършва с един въпрос, който привидно не получава отговор.
В някои библии тя е разположена само на 2 лицеви страници, което улеснява прочитането й на един дъх.
Книгата описва образа на един непокорен и своенравен пророк, който определено има неприятен характер.
Тя може да бъде разглеждана като илюстрация на цялата Библия, защото дава ясно откровение за Бога и човешкия род, такива каквито са в действителност.
Това е книга, написана от един пророк и включена в малките пророци, където не се среща нито едно пророчество, с изключение на вестта за унищожението на Ниневия в срок от 40 дни. Това предсказание не се изпълни.
Тя е уникалният доклад за един Бог, който въпреки противодействието на своя пророк, спасява един град.
В тази книга езичниците търсят Бога, а вярващият пророк се опитва да избяга от Господното присъствие. Тук любовта на Бога към изгубените души се откроява като основна тема с изключителна сила, в сравнение с която и да е друга книга на Стария Завет.
Нека да направим една кратка биографична справка за Йона. Той е много резервиран, с лош нрав до толкова, че е готов да умре, когато нещата противоречат на неговото разбиране за живота. Непостоянен в отношенията си, крайно емоционален относно получените блага. Макар че изглежда страхлив поради бягството си, той показа голяма смелост по време на морското пътуване, въпреки че не беше мореплавател. Сигурно е харесвал пътешествието и факта, че заспа, докато другите трепереха от страх, разкрива завиден кураж. Толкова е резервиран, че никой не знае нищо за личния му живот. Упорит и настоятелен в изпълнение на дълга си, той е напълно способен да се придържа към него ден след ден в един напълно езически град. Изявен националист, Йона предпочита да взема крайни и абсурдни решения, но не и да помогне на враговете на своята страна. Оставен на произвола на съдбата, когато разбира, че е изгубил играта, той благородно се предава на своя победител и не прави никакъв опит да се оправдае. Дълбоко религиозен, Йона се моли при критични обстоятелства и вика за божествена помощ, дори когато няма никаква надежда за оцеляване. Готов е със желание да се покае, внимателно да размисли върху миналите си провали и ако е необходимо да вземе нови решения. Дори когато на практика разбира несъвършенствата на своята личност, признанието на Божия авторитет го отличава като добър теолог. Все пак, пророкът е объркан и смутен от начина, по който действа Божията благодат и от всеобхватния размер на изкупителния план. В някой момент Йона е бунтовно настроен и е готов да спори с Бога, като използва език, който повечето от нас считат за непочтителен. Йона е резултатен като проповедник. Неговият успех в Ниневия го приобщава към най-големите евангелизатори на всички времена. Той проповядва на един покварен езически град с такава убедителност, че царят, придворните му и 120 000 жители показаха белези на истинско покаяние. Такава резултатност нямаха нито Моисей, нито Илия, нито Исус, нито Павел. Обаче ексцентричният характер на пророка и егоцентричната му воля, затворена в желанията на собствената му особа, не позволиха да се стигне до траен завършек на започнатото дело, така че успехът му промени развитието на града само временно. Уважаеми приятели, това гласеше кратката биография на Йона, а към неговата история ще се върнем във втората тема на нашето предаване.
И така, писани в различни епохи, от хора, които се различават по ранг, занятия, умствени способности и духовни дарби, книгите на Библията представят един широк контраст в стил и разнообразие на разкриваните предмети. Разнообразни средства са използвани от различните писатели. Често пъти една и съща истина е описана по-ясно от един автор в сравнение с друг. И когато няколко писатели представят един предмет от различни страни, повърхностният, невнимателен или обзет от предразсъдът си читател може да остане с впечатлението, че се наблюдават противоречия. А мислещият, почтителен ученик долавя хармонията във всички библейски текстове. Така както е представена чрез различни личности, истината е показана от различни страни. Един автор е по-силно впечатлен от една фаза на предмета. Той улавя онези неща, които хармонират с неговата опитност или с неговата сила за схващане и оценяване. Друг долавя значението на разностранен момент. И под ръководството на Святия Дух представя това, което е най-силно отпечатано върху ума му. Една различна страна на истината у всеки, но съвършена хармония чрез всички. Разкрити по този начин, свидетелствата се обединяват, за да формират едно завършено цяло. Те са приспособени да посрещнат нуждите на хората при всички обстоятелства и случаи в живота.
Скъпи приятели, какъв е авторитетът на Библията? Думата авторитет има различно значение за хората. За някои авторитетът е лице, на което трябва да се покоряваме според буквата на закона. За други авторитетът е личност, която оглавява иерархичната стълба. За трета група хора авторитетът означава сведущ, т.е. който знае това, за което говори. По отношение на Библията и трите разбирания са верни, но не са достатъчни, за да изяснят нейния авторитет. В своето слово Бог не прави само предложения на човешката раса. Той ни казва в какво да вярваме и как да живеем. Бог може да изисква послушание, защото Той има върховен авторитет. И тъй като е авторът на истината, всичко, което казва за нея, не подлежи на съмнение. Истината в Библията винаги може да бъде изучавана и тълкувана с по-голяма проникновенност, но тя несъмнено е правилна. Следователно, всичко, което се разкрива в Библията, е авторитетно.
Тук можем да зададем въпроса, а каква е стойността на Библията? В 119-я псалом, 11 стих, псалмистът е казал: «В сърцето си опазих Твоето слово, за да не Ти съгрешавам». Библията притежава необходимата информация за спасителния план. Темите, които съдържа, се отнасят до мисълта на Бога в действие, състоянието на човека, съдбата на непокаяните и вечното блаженство на вярващите в Христос. Нейните доктрини са святи, заповедите й задължаващи, историите й верни, решенията й непроменими. Четете, скъпи приятели, за да сте мъдри. Вярвайте й, за да сте в безопасност. Практикувайте я, за да сте благородни. В нея има светлина, за да ви води, храна, да ви поддържа. Тя е християнската харта. Христос е нейният предмет. Нашето добро е замисълът ти, а славата на Бога е нейният финал. Библията е съвършена възпитателна система.
Като средство за интелектуално развитие, Библията е по-въздействаща от всяка друга книга или от всички други книги взети заедно. Величието на темите, пълната с достоинство простота на изявленията й, красотата на нейната образност оживяват и възвишават мислите, както нищо друго не може да го направи. Никое учение не е в състояние да придаде такава умствена сила, каквато дава стремежа да се схванат изумителните истини на откровението. Умът, който се доближава до мислите на вечния, се развива и усъвършенства.
Със своя калейдоскоп от различни стилове и теми, Библията интригува всеки разум и апелира към всяко сърце. В нейните страници се открива най-древната история, най-поучителните за живота биографии, принципи за управление на държавата, ръководство за поддържане в изправност на дома. Това са духовни аксиоми, които превъзхождат всеки закон, роден от човешката мъдрост. Тя притежава най-задълбочената философия, най-възвишената, най-пламенната и най-прочувствената поезия. Неизмеримо по-превъзходни по стойност от произведенията на великите писатели са библейските писания.
Уважаеми приятели, продължаваме с темата какво става с теб спящи и отново се връщаме към цитирания и описан вече пророк Йона. Когато чуете неговото име, какви мисли изникват в съзнанието ви? Честно казано, сега ще отворя една скоба, за да ви кажа, че преди известно време правех интервю на много малки деца от 3 до 5 години и те изучаваха книгата на Йона и така чух доста абсурдни мнения от тях, като например, че Йона изял рибата, а не обратното, както казва Библията. Така че тази история е шокираща и парадоксална. Може би вие си представяте огромна риба и храносмилателни сокове, или мислите за боговдухновената същност на Библията, за която говорихме в първата тема. Нерядко малката пророческа книга Йона е била предпочитана мишена за нападките на скептиците. Можем ли да вярваме на разказа за огромната риба, която погълнала пророка? Може би истинският въпрос е такъв. Има ли толкова голям Бог, който да направи огромна риба, способна да погълне човек? Вярата в крайна сметка се основава на представата ни за характера на нашия Бог. Големината на този Бог определя и големината на нашата вяра. Веднъж един атеист запитал една християнка: "Ти наистина ли вярваш, че Йона е бил 3 дни и 3 нощи в корема на кита?" "Аз не знам какво е представлявало това морско същество", отвърнала тя. "Но когато отида на небето, ще го попитам Бог." "Да, но я си представи, че не го намериш там", язвително я прекъснал атеистът. Отговорът на момичето бил светкавичен. "Тогава ти можеш да го попиташ." Един норвежки морски капитан разказва как веднъж намерил в корема на кашалот почти 5-метрова акула. В такива морски гиганти са били намирани предмети с диаметър до 2 метра. Йона може да е бил много снажен човек, но се съмнявам, гръдната му обиколка да е била 2 метра. Енциклопедиите отбелязват няколко случая, когато огромни риби са поглъщали мъже и жени, които после са оставали живи. Стомашните, т.е. храносмилателните сокове на тези огромни същества, не разрушават вътрешността на стомасите им, която е изградена от жива тъкан, а има доказателства, че кожата на човека, която също представлява жива тъкан, може да оцелее в среда от подобни храносмилателни сокове. Толкова е лесно да бъдем погълнати от вълнуващите факти в историята на Йона, че накрая може да не видим главната поука. Големият богослов Джордж Кембъл Морган казва: "Хората толкова се стараят да видят всичко от тази огромна риба, че накрая не успяват да видят великия Бог." Книгата на Йона не се занимава така обстойно нито с рибата, нито с пророка, а преди всичко с Бога. В нейните 48 стиха тя ни дава много повече подробности за усилието на нашия небесен баща да достигне сърцето на пророка, отколкото за усилието на Йона да евангелизира Ниневия, защото обръщането на езичниците, моряци и цяла Ниневия към Бога е много по-голямо чудо от оцеляването в корема на рибата. А Господ бе определил една голяма риба да погълне Йона и Йона остана във вътрешността на рибата 3 дни и 3 нощи, ни докладва едноименната книга в 1 глава, 17 стих.
В дните на разделение Израил, Ниневия, столицата на Асирийското царство, бе сред най-големите градове на древния свят. Основана на плодородните брегове на река Тигър, малко след разпръсването на народите около Вавилонската кула, тя бе процъфтявала през вековете, докато накрая стана твърде голям град, който изискваше 3 дни, за да се обходи. По времето на най-голямото си благоденствие градът бе станал център на престъпността и безчестието. Божият дух го е охарактеризирал като кръвнишкия град, пълен с лъжа и грабеж. С образен език пророк Наум го сравнява с жесток хищен лъв, защото върху кого, пита пророкът, не е падало всякога нечестието ти. И все пак, колкото и нечестив да беше, градът Ниневия още не се беше предал напълно на злото. Този, който наблюдава всичките човешки чада и открива всичко, що е скъпоценно, видя в онзи град мнозина, които търсят нещо по-добро и по-висше. И ако им бе дадена възможността да научат за живия Бог, биха изоставили злите си дела и биха му се покланяли. И така, в мъдростта си Бог им се разкри по непогрешим начин, за да ги доведе, ако е възможно, до покаяние. Избраният инструмент за това дело беше пророк Йона, Аматиевият син. Йона живееше в Северното Израилево царство, в малкото градче Гетефер. Годината, когато се случва събитието с него, е около 786 преди Христа. Един ден Господното Слово идва към пророка. То е кратко, властно и нетърпящо възражение. Четем във втория стих от първата глава на книгата на пророк Йона. Стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието им възлезе пред мене. Освен отиването му в Ниневия, за Йона се споменава още веднъж в Библията, в книгата 4 царе, 14 глава, 25 стих. В този случай Бог беше казал на пророка да занесе на Израил добрата вест, че отдавна загубените земи ще бъдат възвърнати на царството. Тогава Господ го беше изпратил с послание на добри вести към неговия собствен народ. Но сега заповедта изискваше от пророка да занесе веста за Божия съд на една далечна страна на грешници. Когато пророкът помисли за трудностите и за сякаш неизпълнимото поръчение, бе изкушен да се усъмни в разумността на призива. От човешка гледна точка, като че ли нищо не можеше да се постигне с гордия град, с едно просто провъзгласяване на такава вест. Той забрави за момент, че Бог, комуто служи, е всемъдър и всесилен. Докато се колебаеше и съмняваше, Сатана го изпълни с обезсърчение. Обхвана го голям страх и побягна. Първата грешка на Йона беше неговият отказ да стори това, което Бог искаше от него. Колкото повече се колебаеше пророкът в послушанието си, толкова по-голяма възможност даваше на дявола да му въздейства. Същата истина, скъпи приятели, важи за всеки един от нас и днес. Вместо да не откъсва взор от Бога, пророкът гледаше на обстоятелствата, проблемите, злото и на човека. А ние на къде гледаме? От Библията разбираме, че Йона беше посветил себе си в служба на Израилевия Бог. Но сега не искаше да се подчини, още повече да изпълни една мисия на милост към омразния враг. Затова Йона намери кораб, който щеше да отплува за Тарсис. Всичко сякаш се нареждаше от провидението, ако не си дадем сметка, че не е Бог, който подрежда нещата, които са противни на неговата воля. Дяволът винаги ни помага да намерим извинение, когато потърсим такова. Когато се отдалечаваме от Бога, от църквата, от семейния алтар и когато вървим срещу Божията воля във всички неща, ние с вас, приятели, си купуваме билети за Тарсис. Най-големият изпит в християнския ни живот е готовността да извървим целия път в пълно съгласие с Божиите заповеди, особено когато става дума за занасене благовестието на други. Всеки път, когато пренебрегнем или отхвърлим Божия призив, ние си купуваме билети за Тарсис.
Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие. И като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис. Плати за превоза си и влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис от Господното присъствие. Йона, 1 глава, 3 стих. Но Господ подигна силен вятър по морето и стана голяма буря в морето, тъй че корабът изглеждаше, че ще се разбие. Тогава моряците оплашени извикаха всеки към своя бог и хвърлиха в морето стоките, които бяха в кораба, за да улегне от тях, а Йона бе слязал и легнал в дъното на кораба и спеше дълбоко. Докато моряците търсеха езическите си богове, началникът на кораба, загубил ума и дума от страх, потърси Йона и му каза: «Какво става с тебе, спящи, и стани, призови Бога си, дано Бог си спомни за нас и не загинем». Но молитвите на човека, изоставил задължението си, не помогнаха. Моряците мислеха, че необичайно силната буря бе породена от гнева на боговете им и решиха като крайна мярка да хвърлят жребий. Та да познаем, казаха те, по коя причина е това зло на нас. И като хвърлиха жребий, той падна на Йона. Тогава му рекоха: кажи ни, молим ти се, по коя причина е това зло на нас, каква ти е работата и откъде идеш? От коя си земя и от кои си люде? А той им рече: аз съм евреин и се боя от Господа Небесния Бог, който направи морето и сушата. Тогава човеците се много оплашиха и рекоха му: защо си сторил това? Защото човеците знаеха, че бягаш от Господното присъствие, понеже беше им казал. Тогава му рекоха: що да ти сторим, за да утихне за нас морето, защото морето ставаше все по-бурно? И рече им: вземете ме, та ме хвърлете в морето и морето ще утихне за вас, защото знае, че поради мене ви постигна тая голяма буря. Но пак човеците гребяха силно, за да се върнат към сушата, но не можаха, защото морето ставаше все по-бурно срещу тях. Затова извикаха към Господ, казвайки: молим ти се, Господи, молим ти се да не загинем поради живота на този човек и не налагай върху нас невинна кръв, защото ти, Господи, си сторил каквото си искал. И тъй взеха Йона, да го хвърлиха в морето, и яростта на морето престана. Тогава човеците се обояха твърде много от Господа и принесоха жертви на Господа и направиха обреци. Йона плати, за да се качи на кораба и да отплува за Тарсис. Когато се опитваме да избягаме от Бога, ние винаги плащаме, приятели, някаква цена. Цената на билета беше само малка част от онова, което щеше да коства непослушанието на пророка. От момента, в който реши да върви точно в противоположната посока на указания от Бога път, Йона започна да слиза все по-ниско и по-ниско. Първо той слезе в пристанището Йопа, след това слезе в трюма на кораба и накрая в корема на рибата. Бог допусна да се извие буря над морето, за да се научи Йона на послушание. Може би и в нашия житейски път е имало дни, когато Бог е оставил бурите да се развихрят над нас, за да можем да научим уроци за вечното добро. Колко такива бури бихме могли да избегнем, ако се държахме неотстъпно за нашия Бог. По време на тази страховита буря, Божият човек спеше. Дали Йона се е смутил от въпросите на моряците? Какво става с теб, спящи? И стъни, призови Бога си, дано Бог си спомни за нас и да не загинем. Каква ти е работата? Това питаха Йона. Не изпадаме ли ние понякога в ситуации, при които хората ни задават унизителни за християнските ни претенции и въпроси? Ето какво четем в една от най-известните християнски книги «Животът на Исус». Ако следваме Исус стъпка по стъпка, щяхме да имаме конкретно свидетелство за начина, по който Той ни е ръководил. Това е свидетелството, за което Господ ни призовава и поради чиято липса светът днес загива. В драмата, която се разигра на кораба, стана очевидно, че неверността на Йона причиняваше бедите на хората около него. Поради нашето лекомислено отношение, хората около нас се заблуждават за сериозността на времето, в което живеят. Моряците започнаха да разпитват Йона, когато бурята заплашваше и тях. Божият народ трябва да бъде част от решението на проблема, а не част от самия проблем. А колко печално е, когато проповядващият Божието Слово трябва да бъде изхвърлен извън борда, за да се разреши проблемът и се възстанови спокойствието. Приятели, Бог иска от нас да бъдем за пример в нашата работа, но наред с това Той отправя към нас и духовния призив да използваме професията си за свидетелстване и прославяне на Божието име там, където работим.
Един от най-добрите начини да се научим да се молим е като изучаваме молитвите в Библията. Молитвата на Йона от втората глава на едноименната книга съдържа изповед, хваление и до известна степен частично покаяние. Нека съпоставим това с личния си молитвен живот и да се запитаме: колко време посвещавам на изповед, хваление и покаяние? Другото, което можем да научим от историята на Йона, е, че можем да се молим навсякъде. Пророкът се помоли от вътрешността на една голяма риба. Но много по-важни от положението и начина на молене са подбудите, които стоят зад всяка една молитва. Внимателните ръководители на богослуженията често пъти обявяват от амвона: нека всички, на които това е възможно, да коленичат в молитва. Защото за претърпелите злополуки, за страдащите от артрит хора и за много от възрастните, болката от коленичането върху твърдия пот може да заличи благословението от молитвата. Опитайте се да си представите какво е чувствал Йона, когато моряците са го вдигали, за да го хвърлят сред кипящите яростни вълни. Мислите ли, че той се е надявал да оживее или е очаквал това да бъде краят на живота му? Поставете се на негово място и се опитайте да усетите какво изпитва в момента, когато го хвърлят сред бурното море. Тялото му пада във водата и потъва. Ако е направил опит да вдиша, през ноздрите и устата му не е влязъл въздух, а морска вода. Дали се е молил Йона в тези мигове на страшно напрежение и безнадежност? Не знаем. Едно от най-нужните неща в християнския живот е да намерим пътя към Бога, докато е още ден. Така че когато ни върхлетят бурите на изпитанията и кризите, да намерим безпогрешно този път и в мрак. Подобно на ситуацията в нашите домове, когато електричеството е спряло. Ако влезем, ние се ориентираме добре, защото знаем пътя и мястото на всички предмети и вещи. А Господ бе определил една голяма риба да погълне Йона. Четем 17 стих от първата глава. Замислете се на тези думи, скъпи приятели. Бог беше взел необходимите мерки за тази извънредна ситуация. Всъщност, ако ние се сблъскваме с много подобни случаи и бедствия, които ни изненадват, за Бога не е така. Владетел на всичко, Той знае края от началото и нищо не може да го изненада. Бог владееше положението и в мига, когато моряците хвърлиха Йона зад борда. Съзнанието, че нашият небесен баща не може да бъде изненадан от нищо, ще ни даде спокойната увереност, че каквото и да ни сполети в нашия път, Господ вече е приготвил своята помощ, чрез която да се справим с проблема. Тогава Йона се помоли на Господа своя Бог из вътрешността на рибата, като каза: в скръбта си извиках към Господа и Той ме послуша. Из вътрешността на преизподнята извиках и Ти чу гласа ми, защото Ти ме хвърли в дълбочините, в сърцето на морето и потоци ме обиколиха. Всичките Твои вълни и големи води преминаха над мене. И аз рекох: отхвърлен съм от пред очите Ти, но пак ще погледна наново към святия Твой храм. Водите ме обкръжиха дори до душа, бездната ме обгърна. Морският бурен се обви около главата ми. Слязох до дъното на планините. Земните лостове ме затвориха завинаги. Но пак Ти, Господи Боже мой, си избавил живота ми из рова. Като чезнеше в мене душата ми, спомних си за Господа и молитвата ми влезе при Тебе в святия Ти храм. Ония, които уповават на лъжливите суети, оставят милостта, спазвана за тях. Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас. Ще отдам това, което съм обрекал. Спасението е от Господа. И Господ заповяда на рибата, и тя избълва Йона на сушата. Всичко това, скъпи приятели, което ви прочетох, беше цитат от втората глава на книгата на пророк Йона.
Ако в живота нямаме втора възможност по отношение на спасението, имаме такава по отношение на нашата служба. Бог предложи на Йона още веднъж да отиде в Ниневия. Той е готов да даде и на нас повторна възможност за служене. След двойния си грях на убийство и прелюбодеяния, Давид написа много от най-хубавите псалми, включително и 23-я. Петър проповядва своята проповед на Петдесетница и написа своите две послания, след като се беше отрекал три пъти от Господа. Марко стана полезен работник, след като се бе отказал от служене при своето първо мисионско пътуване с Павел и Варнава. По-късно той написа Евангелието, носещо неговото име. Бог даде на Йона втора възможност да проповядва в Ниневия и резултатите бяха огромни. Може би ключът за успеха бе фактът, че пророкът проповядваше Божията вест, а не своите собствени идеи. Изводът е, че Бог трябва първо да говори на нас, преди да може да говори чрез нас. Още веднъж Божият служител бе упълномощен да предупреди Ниневия. И Господното слово дойде втори път към Йона и рече: «Стани, иди в големия град Ниневия и възгласи му проповедта, която ти казвам». Този път пророкът не прояви недоверие или съмнение, а без колебание се подчини. Стана и отиде в Ниневия според Господното слово. Четем в доклада на книгата. Щом влезе в града, започна да обявява веста. Още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. Вървеше от улица в улица и провъзгласяваше предупреждението. Викът обаче не бе напразен. Той оттекваше из улиците на безбожния град и се предаваше от уста на уста, докато всички жители бяха обезпокоени от думите на пророка. Божият дух отвори всяко сърце за веста и накара множествата да треперят поради греховете си и да се покайват с дълбоко смирение. Ето какво гласи повествованието на тази част от книгата. И ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се обляхоха с вретище от най-големия между тях до най-нищожния, понеже веста бе стигнала до ниневийския цар, който стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна на пепел и обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от голенците му тия думи: човеците и животните, говедата и овцете, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода, но човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога, да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им. Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае и се отвърне от лютия си гняв, та да не погинем. Когато царят и благородниците заедно с обикновените хора, привилегировани и нишестоящи, се покаяха чрез Йоновата проповед и заедно извикаха към небесния Бог, той им подари своята милост. И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекал да им направи и не го направи. Присъдата бе отменена и Израилевият Бог бе възвеличен и прославен из целия езически свят, а законът му почетен. Много години по-късно Ниневия стана плячка на околните народи, защото забрави за Бога и се възгордя.
От човешка гледна точка книгата на пророк Йона би трябвало да завършва с трета глава, особено ако към нея имаше още един стих, да речем като този. Йона остана през всичките си дни да служи и наставлява новообърнатите във вярата ниневийци. Това би бил чудесен, щастлив край. Тогава пророкът щеше да е един герой в пълния смисъл на думата. За съжаление обаче, Йона не беше удовлетворен от развитието на събитията. Когато мисията му приключи успешно, той изпитваше разочарование и гняв. Пророкът разбираше много по-добре наказанието на страшния съд, отколкото принципа на прошката и милостта. Когато трябваше да се радва за обърнатите към Бога ниневийци, Йона егоистично се предаде на мисли за себе си и за накърнената си гордост. В книгата «Патриарси и пророци» пише: «Той мислеше за това, как слушателите на неговата предупредителна вест щяха да го вземат за един лъжлив пророк». Изпълнен с ревност за своята лична репутация, Йона не можа да види несравнимо по-голямата скъпоценност на душите, живеещи в този окаян град. В този момент Йона призна истинската причина, поради която се беше опитал да побегне в Тарсис. Той знаеше, че Бог е милостив и прощаващ и затова се боеше, че пророчеството му относно разрушаването на Ниневия няма да се изпълни. За него личната му репутация на пророк имаше по-висока стойност, отколкото съдбата на огромния град. Като се оттегли на един хълм край Ниневия, Йона си направи навес, който да го предпазва от палещите лъчи на слънцето и седна да наблюдава какво ще стане с града. Бог направи да израсте едно увивно растение, което хвърляше благодатна сянка и което бе приятно за очите на пророка. Но на следния ден червей прояде стъблото на растението и гневът на Йона пламна отново. Сега негодуващият Божий слуга се помоли за втори път на Господа да му бъде отнет живот. И за втори път Бог го запита: «Добре ли е да негодуваш?» Пророкът отговори, че е добре. Той негодуваше, защото Бог пощади Ниневия, а унищожи растението. Ако Бог бе пощадил тиквата, а съсипал града, Йона щеше да е удовлетворен. У Божия пророк отношението към нещата и тяхната важност беше много объркано. Можете да оцените качеството на нечий живот по нещата, които правят този човек щастлив или гневен. Може би някой от нас ще се видят в огледалото на малката книга на пророк Йона.
Скъпи приятели, можем да направим вече заключението на тази тема. В глава 1 Йона бяга от Бога, във 2 тича към Бога, в 3 върви заедно с Него, а в 4 върви пред Бога. В първата глава на книгата се запознаваме с непокорния пророк Йона. В следващата глава той е молещият се пророк, в 3 глава Йона е проповядващ пророк, а в 4 негодуващ. Малката библейска книга завършва внезапно, като ни оставя да научим останалата част от нейния разказ, когато се върне Исус. Открития край дава на всеки от нас възможността да се получи от историята на Йона и да приключи разказа за личния си живот според своя избор. Нека направим добрия избор да изпълним мисионската поръчка на Исус, като носим надеждата на обещанието, дадено от Бога чрез Христа. Ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Какви уроци можем да научим от книгата на Йона? Първо, пътеката на собственото ни желание води надолу. Второ, напразно и безполезно е да се съпротивляваме на Божията воля. Трето, когато бяга от Божието присъствие, човек обикновено се натъква на буря. В пряки и особено в преносен смисъл. И четвърто, вечните ценности струват много повече от преходните материални придобивки. Нека всеки сам да продължи списъка с поуките, които могат да се извлекат. Въпреки че бе объркан, унижен и неспособен да разбере Божията цел с пощадяването на Ниневия, Йона бе изпълнил поръчението да предупреди този голям град. Макар че предсказаното събитие не се изпълни, веста бе дошла от Бога и постигна целта си. Славата на Неговата благодат се бе разкрила сред езичниците. По време на своята земна служба Христос спомена за добрия резултат от проповедта на Йона в Ниневия и сравни жителите на онзи езически център с хората, които по Негово време твърдяха, че са Божий народ. Христос дойде в един зает свят, изпълнен с шум от търговия и пазарища, където хората се опитваха да заграбят всичко за себе си. Над тази бъркотия се чу гласа му като Божия тръба. Какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си, защото какво би дал човекът в замяна на живота си? Както проповедите на Йона бяха знак за ниневийците, така Христовото проповядване бе знак за неговото поколение. Но какъв контраст при приемане на Словото? Въпреки безразличието и презрението, Спасителят продължи да работи, докато успешно завърши мисията си.
Тук има урок и за Христовите вестители в днешно време. Когато градовете на народите имат такава нужда от познание за качествата и намеренията на истинския Бог, каквато имаха древните ниневийци. Посланиците на Христос трябва да показват на хората един по-благороден, до голяма степен, забравен свят. Според учението на свещеното писание, единственият град, който ще трае до века, е градът, чийто строител и създател е Бог. С очите на вярата хората могат да видят небесните порти, обляни от живата Божия слава. Чрез своите служители Господ Исус призовава хората да се стремят със свята амбиция да си осигурят вечното наследство. Той апелира към тях да си събират съкровища край Божия трон. Нашият Бог, скъпи приятели, е Бог на милостта. Към нарушителите на своя закон Той се отнася с дълго търпение и нежно състрадание. И въпреки това, в наше време, когато хората имат толкова много възможности да се запознаят с Божия закон, разкрит в свещеното писание, великият управник на Вселената не може да гледа с задоволство към градовете на порока, където царуват насилие и престъпност. Бързо наближава краят на Божието търпение към тези, които упорстват в непослушанието. Докато се стремят да провъзгласяват добрата вест за спасение, Божиите вестители не бива да се обесърчават от нечестието, несправедливостта и окаяността, с които се сблъскват в големите градове. Господ ще подкрепи такъв работник със вестта, която даде на апостол Павел в езическия град Коринт. Не бой се, но говори и не млъквай, защото аз съм с тебе и никой няма да те нападне, та да ти стори зло, защото имам много люде в този град. Нека, скъпи приятели, онези, които са заети с работа за спасяване на души, да помнят, че макар и мнозина да се вслушат в Божия съвет, даден словото му, целият свят няма да се обърне към светлината и истината и към поканите на търпеливия и милостив Спасител. Във всеки град, дори потънал в насилие и престъпления, има много хора, които чрез правилно обучение могат да се научат да бъдат Исусови последователи. По този начин хиляди могат да бъдат достигнати от спасителната истина и да приемат Христос за личен спасител. Божията вест към жителите на земята в нашето време е: затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син иде. Нека езикът на душата ни да бъде: прибежище друго аз нямам. Безпомощната ми душа на теб се уповава. Не ме оставяй, о, не ме оставяй сам. Подкрепи ме и ми дай утеха. Скрий ме, о, Спасителю, докато бурята в живота ми премине. И завети душата ми безопасно в небесен пристан на спасение.
Stay.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.